ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 12යි.
විශේෂමක இந்த நாட்டினுடைய மிக முக்கிய இரண்டு அமைச்சுக்களினுடைய வரவு செலவு திட்ட உரையிலே உரையாற்றுவதற்கு என்னுடைய மலையக மக்கள் சார்பாகவும் என்னுடைய மதுரை மாவட்ட மக்கள் சார்பாகவும் இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு அந்த மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தொழிலமைச்சு சம்பந்தமாக ஒரு தொழிற்சங்கவாதி என்ற வகையிலே இந்த உயரிய சபையிலே மீண்டும் ஒருமுறை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய அடிப்படை சம்பளம் 1000 ரூபாய் வழங்குவதாக பல வருட காலமாக பல அரசியல் தலைவர்கள் கூறிய போதிலும் கூட இம்முறை வரவு செலவு திட்டத்திலே கௌரவ பிரதம மந்திரி நாட்டுடைய நிதியமைச்சர் என்ற வகையிலே மிகவும் திட்ட தெளிவாக எழுத்து மூலமாக சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். அடிப்படை சம்பளம் 1000 ரூபாய் ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து கொடுக்கப்படும் என, ஆகவே அதில் எந்த விதமான ஏமாற்றமும் நிகழாது என நம்பிக்கையோடு நானும் எனது மக்களும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இது 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வழங்கப்பட இருந்தது. பிறகு மார்ச் மாதம் புது வருடத்துக்கு பிறகு இப்பொழுது இறுதியாக 2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என தெரிவித்தது. ஆகவே இப்பேற்பட்ட உயரிய சபையிலே எங்களுக்கு அந்த தெரிவித்த கூற்று நடைமுறை சாத்தியப்படக்கூடியதாக இருக்கும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். நிச்சயமாக அடிப்படை சம்பளம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்பட வேண்டும். 1000 ரூபாய் வழங்குவோம் என கூறி பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் வேறு வேறு சாக்கு போட்டு வழியாக அவருடைய வரவிற்கு இவ்வளவு அல்லது தேயிலை நிறைய விளைவுகளை எல்லாம் சொன்னார்களே, ஆனால் அந்த அந்த நிலைமை நடைமுறைக்கு சாத்தியப்படாது என்பதையும் இன்று இந்த தொழிலமைச்சருடைய விவாதத்திலே தெளிவாக நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதேபோன்று இன்னொரு தொழிலமைச்சர் அவர்கள் இங்கு இல்லை. இந்த அரசாங்கம் இந்த நாடு ஒரு தொழிலமைச்சு தான் இருக்கிறது, ஒரு தொழில் சட்டம் தான் இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த தொழிற்சட்டம் பெருந்தோட்ட மலையக தோட்ட தொழிலாளர் சம்பந்தமாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் விதம் செயற்படும் விதம் மிகவும் கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. இன்றைக்கு அசிஸ்டன்ட் கமிஷன் ஆஃப் லேபர் சொல்ற ACL மற்றும் DCL பிரதி தொழில் ஆணையாளர் உதவி தொழில் ஆணையாளர் காரியாலயங்களிலே பெருந்தோட்ட மலையக மக்களுடைய வழக்குகள் தொழிற்சங்க வழக்குகள் ஆக கூடுதலாக தேங்கி கிடக்கின்றன. அதுக்கு பொறுப்பாய்ந்த முறையிலே அந்த தொழில் ஆணையாளர் காரியாலயத்திலே பெருந்தோட்ட கம்பெனிக்கு சொந்தமான அதற்குரிய பொறுப்பானவர்களை முகாமையாளர்களையோ அல்லது அந்த கம்பெனியுடைய உரிமையாளரை அழைக்கும் போது அவர்கள் வராத பட்சத்தில் இந்த வேலை நிறுத்தப்பட்ட தோட்டத் தொழிலாளி பலமுறை அந்த தொழில் ஆணையாளர் காரியாலயத்துக்கு சென்று வருவதன் மூலமாகவும் அங்கு பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரி அந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனி சார்பாக சமூகம் அளிக்காத நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால் பல தோட்டத் தொழிலாளர்கள் அவர்களுடைய ஓய்வு பெறும் காலம் வரைக்கும் அந்த தொழில் ஆணையாளர் காரியாலயத்துக்கு சென்று வந்து அவருடைய காலத்தை முடிக்க வேண்டிய காலகட்டம் இருக்கின்றது. இன்னும் சிலர் அவருடைய ஊழியர் சேமலாபதி பெறாமலேயே இறந்து போய்விட்டார்கள். இப்படியான ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே கௌரவ தொழில் அமைச்சர் அவர்கள் இந்த உதவி தொழில் ஆணையாளர் மற்றும் பிரதி தொழில் ஆணையாளர் மற்றும் தொழில் ஆணையாளர் காரியாலயத்தில் நடைபெறும் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு உரிய முறையிலே இதனுடைய வழிமுறைகளை மாற்றி சரியான முறையிலே அதிகாரத்தையும் அங்குள்ள அந்த ஆணையாளருக்கு கொடுத்து செயற்பட வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது. இன்றைக்கு தொழில் ஆணையாளர் வந்து அந்த கம்ப்ரமைசிங் வின் டு வின் வந்து தவறு கிடையாது, கம்ப்ரமைஸ் தவறு கிடையாது. ஆனால் அந்த கம்ப்ரமைஸ் மூலமாக அவர் ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு முடிவை செயற்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு இருக்கின்றார். ஆகவே தொழில் அமைச்சரே பல மாற்றங்களை கொண்டு சட்டத்திட்டங்களை திருத்தி அவருக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு அதிகார சட்ட மூலமாக கொடுக்க வேண்டும், அவருக்கு தீர்ப்பளிக்கும் ஒரு அதிகாரத்தை அந்த தொழில் ஆணையாளர் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு தொழில் ஆணையாளர் ஒரு தீர்ப்பை வழங்காது, அவரே அந்த ஒரு சமமான ஒரு போக்கை சமப்படுத்துவதன் காரணமாக தோட்டத் தொழிலாளி முழுமையாக அந்த தொழில் ஆணையத்தினத்தில் அவருடைய வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட தோல்வியை காணக்கூடிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதனை முழுமையாக கருத்தில் கொண்டு தொழிலமைச்சரே மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும். அதே நேரத்திலே எனக்கு பல தரப்பட்ட பட்டப்பெயர்கள்லாம் இந்த பாராளுமன்றத்திலே சூட்டப்பட்டது. இந்த பட்டப்பெயர் சூட்டப்பட்டது வந்து எனது சமூகம் சார்பாக தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகள் எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாக கூறியிருக்கின்றார்கள். பிரச்சனை கிடையாது, சந்தோஷப்படுகின்றேன். ஆனால் ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்கு பிற்பாடு அதுக்கு பதிலடி கொடுக்கிறதுக்கும் மடிவேசுவே சாயத்தமாக இருப்பேன் இந்த சபையில் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்திலே இன்று 200 வருடங்கள் மலையக பெருந்தோட்ட மக்கள் 200 வருடங்கள் 5 பரம்பரையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய உரிமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு தொழில் உரிமை, காணி உரிமை, வீட்டுரிமை, அனைத்து உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மீண்டும் மீண்டும் இந்த உயரிய சபையில மலையக மக்கள் சார்பாக உரைத்து உரத்து நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டுக்கோ அரசாங்கத்திற்கோ இந்த விதமாக தீங்கு விளைவிக்காதவர்கள் மலையக மக்கள். இந்த நாட்டின் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள், இந்த நாட்டிலே பொருளாதாரத்தை முழுமையாக தம்மை ஈடுபடுத்தி செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த மக்களுடைய காணி உரிமை, பெருந்தோட்டத்திலே மலையகத்திலே அங்கு வாழ்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள் தாங்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகோ அல்லது அந்த வம்சத்திலே வேற உருவாகிய இளைஞர் யுவதிகளோ அங்கு தற்காலிக வீடுகள் அமைத்தாலும் கூட தோட்ட நிர்வாகங்கள் அடாவடித்தனமாக பாதுகாப்புத்துறையோடு வந்து அகற்றக்கூடிய ஒரு கசப்பான நிலைமை இன்று மலையகத்தில் அரங்கேறி இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்களை அகற்றும் போது அவர்களுக்கு அதற்கு பதிலாக கொடுக்கக்கூடிய காணி இடம் எது என்பது தீர்மானிக்கப்படாமலேயே அங்கு பாரிய அநீதி ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே மலையகத்திலே பிறந்தவர்கள், இங்கு 5-6 பரம்பரையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள், அந்த பிரதேசத்தை வாழ்ந்து இந்த நாட்டினுடைய பிரஜை என்ற வகையிலே அவருடைய உரிமை தொழில் உரிமையோடு சேர்த்து வாழக்கூடிய உரிமையும் வழங்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கின்றது என்பதையும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பெருந்தோட்டத்தினுடைய அடாவடித்தன நிர்வாகத்தின் சீர்கேட்டின் காரணத்தினால் இன்னைக்கு பாரிய அளவில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் அந்த தொழில்துறையை வெறுத்திருக்கிறார்கள். எமது மக்கள் இந்த மலையகத்திலே மிகவும் அவருடைய கலாச்சாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தொழில், அந்த கலாச்சாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் காரணமாக நாங்கள் பொங்கல் வைத்து ஆலயங்கள் அமைத்து ஆலயங்களை பூஜைகள் செய்து மிகவும் மிகவும் மிக 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 ஒரு ஒரு அக்கறையோடு ஒரு ஆர்வத்தோடு செயற்பட்ட தொழில், அந்த தொழில் மீது இன்று எமது மக்கள் முழுமையாக அதிருப்தி அடைந்திருக்கிறது. காரணம் இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள், இந்த பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் மிக மோசமான நிர்வாகத்தின் காரணமாக இந்த பெருந்தோட்ட மக்கள் இந்த தொழில்துறை வெறுத்திருக்கின்றார்கள். இதுதான் காரணம். அந்த தொழிற்சை வெறுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை, ஒரு கேவலமான நிர்வாகம் அங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதை அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இன்றைக்கு பெருந்தோட்ட துறையிலே ஒரு சிறிய பிரச்சனை கூட உடனடியாக பாதுகாப்பு நிலையத்தாரே சென்று அல்லது போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று அந்த மக்களை கைது செய்து வேலை நிறுத்தம் செய்து இன்னொரு அந்த பிரச்சனைக்கு முன்கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது. அப்ப தொழிலமைச்சர் எனக்கு இருக்கு, தொழிலமைச்சருக்காக இருக்கின்றது, தொழில் ஆணையாளர் எதற்காக இருக்கின்றார், பிரதி தொழில் ஆணையாளர் எதற்காக இருக்கின்றார், உதவி தொழில் ஆணையாளர் எதற்காக இருக்கின்றார். இன்னைக்கு தோட்ட நிர்வாகம் ஒரு தொழில் புறக்குகள் வரும்போது போலீஸ் நிலையத்தை தொடர்பு கொண்டு அந்த தொழிலாளியை கைது செய்து அல்லது அவருக்குரிய சட்ட நடவடிக்கை போலீஸ் நிலையம் மூலமாக ஏற்படுத்தினால் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரே ஒரு தொழில் அமைச்சு, ஒரே ஒரு தொழில் சட்டம் என்றால் இந்த தொழில் அமைச்சினுடைய பொறுப்பை அங்கு பாதுகாப்பு பிரிவினரோ அல்லது போலீஸ் நிலையமோ கையாளுகின்ற என்பதுதான் அர்த்தம். ஏனென்றால் அவர்கள் தீவிரவாதிகள் அல்ல, தோட்ட தொழிலாளர்கள் தீவிரவாதிகள் அல்ல, ஆயுதமேந்தியவர்கள் அல்ல, இந்த நாட்டையும் இந்த நாட்டு மண்ணையும் நேசிப்பவர்கள். ஆகவே அவர்களை வஞ்சிக்க கூடாது, அந்த மக்களை வஞ்சிப்பதற்கு எவருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. அதே போன்று மலையக மக்கள் சார்பாக குரல் எழுப்பும் எங்களுடைய குரலையும் எவருக்கும் நசுக்க முடியாது, அவை எவரும் கனவு காணவும் முடியாது, மலையக மக்களை யாரும் விலை பேசவும் முடியாது. மலையக மக்களுடைய விலை பெறுமதி, அந்த பெறுமதி எவருக்கும் சொல்ல முடியாத பெறுமதி. அவர்கள் உழைப்பாளிகள், இந்த நாட்டை முழுமையாக நேசித்தவர்கள். ஆகவே இந்த உயரிய சபையிலே, இந்த பாராளுமன்றத்திலே தொழிலமைச்சர் இந்த சபாநாயகர் அவர் மூலமாக நேரடியாக நான் கூறுகின்றேன், கௌரவ தலைவர் இந்த சபையை தலைமை தாங்கிக் கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற தலைவி அவர்களே, இது நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த மாற்றத்தை வெளிப்படையாக நாங்கள் தெரிவிக்க வேண்டும். எங்களுடைய அதிகாரம் என்ன, எங்களுடைய உரிமை என்ன என்பதை எமது மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லது காலம் காலமாக எமது சமூகம், இந்த மலையக மக்கள் போலீஸ் நிலையத்துக்கு பயப்படணும், தோட்ட அதிகாரிக்கு பயப்பட வேண்டும், தொழில் சட்டம் மூலமாக பிழையாக இருக்கின்றது, இபிஎஃப் இடிஎஃப் எடுக்க போனால் அதில் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது, அவர்கள் பேர் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது, பல இன்னொரு பிரச்சனையும் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே வேறொரு நிலைமைக்கு இந்த சமூகம் இந்த மக்களையும் தள்ளிக்கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாங்கள் இவ்வளவு காலமாக முழு கட்டுப்பாட்டோட மலையக இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் நாங்கள் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கோம். தோட்டத்துறையிலே தொழிற்சாலையிலோ காரியாலயத்திலோ அல்லது தேயிலைமலையிலோ ஏற்படும் வெற்றிடங்கள் அது வந்து எங்களுடைய ஒப்பந்தம் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வளமைக்கு மாறாக செயற்படுகின்றார்கள். இன்னைக்கு அந்த தோட்டத்திலே ஏற்படும் வெற்றிடத்திற்கு அந்த பெருந்தோட்டத்தை சார்ந்த படித்த இளைஞர் யுவதிகளுக்குத்தான் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒப்பந்தம். ஆக இந்த ஒப்பந்தத்தை மூலமாக மீறி அரசாங்கம் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு தோட்டங்களை வழங்கும் போது அந்த ஒப்பந்தத்திலே மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது, அந்த தோட்டத்திலே இடம்பெறும் வெற்றிடங்கள் தொழிலாளி வெற்றிடம் அல்ல, அதிகாரி வெற்றிடம். இன்றைக்கு சகல மலையக இளைஞர்களும் கல்வி திறமையில திறமையாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள், இன்றைக்கு நல்ல கல்வி கற்றிருக்கிறார்கள், அவர்கள் தேவையான தகுதிகள் இருக்கின்றன. ஆகவே தோட்ட அதிகாரியாக இருக்கலாம், அல்லது வேற வேட்பாளராக இருக்கலாம், வேறு சம்பந்தப்பட்ட காரியாலய உத்தியோகமாக இருக்கலாம். அவை அனைத்துக்கும் அந்தந்த தோட்டத்தில் நிகழ்கின்ற வெற்றிடங்களுக்கு அந்த தோட்டத்தை சேர்ந்த படிச்சு இளைஞர்களுக்கு முதலிடம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது அரசாங்கம் பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒப்பந்தத்திலே மிக தெளிவாக இருக்கின்றது. ஆகவே அதை நடைமுறைப்படுத்தும் தவறுகின்ற சில கம்பெனிகளும் இங்கு இருக்கின்றன என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு இன்றைக்கு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு சம்பந்தமாக பேசப்படும் போது மலையகத்தை சார்ந்த ஆக கூடுதலான பெண்மணிகள் கிட்டத்தட்ட 4 வருடத்தில் 511 பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு மலையகத்தை சார்ந்த பெண்கள் ஹவுஸ் மெய்டாக அனுப்புவதும் இங்கே ஏஜென்சி கொழும்புரை செய்வதும் சப் ஏஜென்சி நகரங்களிலே மலையக நகரங்களே சப் ஏஜென்சியாக கூடுதலாக இருக்கின்றது. அந்த சப் ஏஜென்சிகள் ஆல்மோஸ்ட் அண்டி மேன் பவர் ஏஜென்சி கொழம்பு சப் ஏஜென்ட் ₹1,10,000 ஒரு பணிப்பெண் அனுப்ப போது அந்த ஏஜென்சி கிடப்பதாக நான் அறிகின்றேன். ஆனால் முழுமையாக அவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள், அவருடைய குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள், அவர்கள் குடும்பம் பாதிக்கப்படுகின்றது. ஆகவே முறையான ஒரு கையாற்றல் இல்லாதபடியாலும் இந்த முகவர்கள் மூலமாக இந்த மலையக பெண்கள் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு மலையக மக்களுக்கு தங்களுடைய தாய்மொழியிலே தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சி இன்றியமையாத இருக்கின்றது. இந்த தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சி நான் மிகவும் பகிரங்கமாக இந்த சபையில கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். சக்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனம் தான் இன்னைக்கு தமிழ் மொழியில அதுவும் அது சார்ந்த ஏனைய ஊடகங்களும் மிக தெளிவாக மலையக மக்களுக்கு இந்த கொரோனா நோயெல்லாம் வரும்போது தாய்மொழியிலே தெளிவூட்டல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த சக்தி தொலைக்காட்சியுடைய சேவை மலையகத்துக்கு இன்றியமையாததாக இருக்கின்றது. நாங்கள் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது. அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் கூடுதலாக மலைய மக்களுக்கு தெளிவூட்டல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனா சம்பந்தமாக. ஆகவே ஒரு அரசியல்வாதி என்ற வகையிலே, ஒரு தொழிற்சங்கவாதி என்ற வகையிலே அந்த நிறுவனத்துக்கு எனது நன்றியை இந்த சபையில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போன்று சிறை கைதிகள், இன்றைக்கு சிறை கைதிகள் கொல்லப்படுவது இந்த உலகத்தில் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இன்றைக்கு சிறை கைதிகள் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், அவருடைய PCR டெஸ்ட் சம்பந்தமாக கதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே சிறை கைதிகள் வந்து எங்களை பொறுத்தவரையில தமிழ் மக்கள் வெளியே எங்களுக்கு புதுசில்ல. 83 ஆண்டிலிருந்து எங்க சமூகம் வந்து சிறைச்சாலையில் கொல்லப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கின்றார்கள். அந்த கசப்பான அனுபவத்தை அனுபவித்தார்கள் நாங்கள். ஆகவே அதனையும் நாங்கள் வன்மையாக இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் கண்டிக்கின்றேன், வன்மையாக அதனை நான் எதிர்க்கின்றேன். சிறை கைதிகள் இறப்பதையோ அல்லது கொலை செய்யப்படுவதையோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது எவ்வாறாக இருப்பினும் கூட மலையக மக்களும் மனித பிறவிகள், தோட்ட தொழிலாளர்களும் மனித பிறவிகள், மலையக மக்கள் இந்த நாட்டை முழுமையாக நேசிப்பவர்கள் என்ற எண்ணத்தை முழுமையாக கருத்தில் கொண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து அடிப்படை சம்பளம் ₹1,000 மட்டுமல்லாது பெருந்தோட்ட கம்பெனி அடாவடி நிர்வாகத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய ஒரு காலமாக 2021ஆம் ஆண்டு பிறக்க வேண்டும் என தெரிவித்துக் கொண்டு சந்தர்ப்பத்திற்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்து விடுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
ගරු චාමර සම්පත් දසනායක මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 4ක කාලයක් තියෙනවා.
ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, මම අද මේ වැය ශීර්ෂය ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ වැය ශීර්ෂය වැදගත් වෙන්නේ මේක අවුරුදු 15ක් මේ විදේශ රැකියා තියෙන බදුල්ලේ කරකෙන්නේ. හැබැයි බදුල්ලේ මිනිස්සු විදේශ රටවල් වල ගිහිල්ලා හිටියන අද බදුල්ලේ මිනිස්සු නැති වෙනවා. මොකද ඒ තරම් බදුල්ලේ මිනිස්සු ගිහින් ඉන්න ඕන. මොකද මේ කොසල් රජුරුවන්ගේ සීනේ දැක්කා වගේ උදේ එක්කෙනෙක් හිටපු ඇමති කොසල් රජුරුවන්ගේ සීනේ ගැන කිව්වා. බදුලේ රචිනා පත්තුකොල්ල අම්මා බදුලේ මිනිස්සු කොහමද උඩ ගියේ ජපානේ කොරියාවේ අයි කියලා බලාගෙන හිටියා. ගියා ජපානේ නෙවෙයි කොරියාවේ නෙවෙයි ගියේ අපායේ තමයි ගියේ. ඈ යවහුවා යවනවා කියලා යවුවා. මගුලකුත් නැහැ, ගහපු බෙරේකුත් නැහැ, බෙරේ පළුවකුත් නැහැ අන්තිමට. නමුත් පන්දන් උස්සනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කලස් දාන අය ඉන්නවා. දැන් ඔබතුමිය බලන්න, මූලාධාරයේ මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමිය මාතලේ දිස්ත්‍රික්කෙන් කොහමද එන්නේ? අර දැවැන්තයෝ පරාජය කරගෙන අන්තිමේදී ඔබතුමිය විතරයි ආවේ. ඈ ඔය දැවැන්තයෝ පන්දන් ඇල්ලුවට කළු ඈ මේවා මා දාගත්තට කළු පටි ඇල්ලුවට වැඩක් නැහැ. දැවැන්තයෝ කළු පටි ඇල්ලුවට හොඳ ඇමෙතිකම්. මොනවද ඇමෙතිකම්? ක්‍රීඩා හොඳ ඇමෙතිකම් තිබ්බනේ බදුල්ලට. තිබ්බ මොනවද කරේ? අනේ මාමහදපු වින්සන් ඩයස් ක්‍රීඩාංගනේ අර වාහලේ ඉතුරු ටික වාහලේ තෙමෙනවා. දැන් මම මේ දවස්වල උදේට ඇවිදින්න යනකොට තෙමෙනවා. මට පේනවා තෙමෙනවා. දෙන්නා සමහර අය මෙතන ඇවිල්ලා කලස් පෙන්නනවා, ආණ්ඩු මාරු කරන්න හදනවා, ඈ පන්දන් අල්ලනවා, බැලුම් යවනවා, සල්ලි තිබ්බට තාත්තලාගේ පුතු පින්ුණාට වැඩක් නෑ. තාත්තලා හම්බ කරපු දේවල් එයා මෙයා කරලා ඇවිල්ලා මේ කලස් දාලා අරේ මේ ආවට වැඩක් නෑ. වැඩ කරන්න ඕන ගමට ගිහිල්ලා පන්දම් ගෝල් පේස් එකේ මිනිතුන පන්දම් උස්සලා වැඩක් නෑ. ගමේ දීපුවාම ඇමෙතිකම ඒ ඇමෙතිකම අරගෙන ගිහිල්ලා ගමට ගිහිල්ලා ගමේ මිනිතුන වේවේ කරන්න ඕන. අනේ මොන තරම් බදුල්ලේ මිනිතු දීන කොතල් රජුරුන්ගේ දීනේ වගේ බදුල්ලේ හීන බලාගෙන ඉන්නේ. ජපානයේ යන කොරියාවට යන අර රටට යන මේ රටට යන හරිය ගාගෙන මහා රෙදියේ ලක්ෂ දෙකක් දුනා. වඩිවෙල් කතා කරනවා වත්තේ මිනිස්සු. වත්තේ කවුද වඩිවෙල්? යාරි වත්තේල පොනේ වෙලේ නාටිකේ යාරි පොනේ ඔරුතරම් පොයිල්ල නෑ නෑ පොල් සොල්ලුංග
මන්ත්‍රීතුමා
ආ ඔතුමනි මගේ නම කිව්වා වයින්ට ෆෝඩ වත්තේ නේතුව කොහමද ඔයා එන්නේ? වත්තේ ඡන්ද ගත්ත නැද්ද? වත් ඔබතුමාට වෘත්තීය සමිතියක් නැද්ද?
ගරු මන්ත්‍රීතුමා
ඉරේ ගියදරේ කවුද හැරියේ? වත්තේ මිනිස්සු හැරියේ නෑනේ. වත්තේ හැරියෙත් නෑ ගමේ හැරියෙත් නෑ. වත්තේ හැරියෙත් නෑ ගමේ මිනිස්සු හැරියෙත් නෑ. වෙලේ නැටලා ඉන්න පයනේ මුණින් ගදානේ ඉරින්දද තිබ්බ පොයින්ට් පොරේ මොකද්ද තිබ්බ? කවුද හැරියේ? අරින්න තිබ්බනේ අවුරුදු පහක් තිබ්බනේ ආණ්ඩුව. අරයා ගාවනේ තිබ්බ ඇමති ගාව. ඔය කොසල් රජුරන්ගේ හීන දැක්ක මිනිහා ගාවනේ ඇමති ගාව තිබ්බේ. කොසල් රජුරන්ගේ හීන තිබ්බ ඇමති ගාවනේ අදිබේ තිබේ ඇමතිකම. දැන් නෝ ඉල්ලගන්න තිබනේ. දැන් මෙතන කතා කරන්න එපා. මේ කැස්සේ පෙට්‍රෝල් කෑන් එක ගෙනල්ලා මේක ගිනි තියන්න ගියා. කොහෙද දාගන්න තිබනේ? දැන් නෝ ඉල්ලන්නේ බම්බුවද? දැන් තිබනේ 10. දැන් බම්බුවද 10 ඉල්ලන්නේ? තවද දැන් 10 ගැන කතා කරන්න එනවා මෙතන. ඒ කාලේ ඉඳලා යූනියන් වලින් සල්ලි අරගෙන දාගන්න තිබේ මේ වෙලාවේ. පෙට්‍රෝල් කෑන් එක බොරුවට උස්සගෙන මේක ගිනි තියන්න. ගිනි තිබ්බ මගුලකුත් නැහැ. කරපු මගුලකුත් නැහැ. දෙන්නත් එක්ක ගැව්වා කයිය. ඒ නිසා විදේශ රැකියාවේ ක්‍රීඩායි තිබ්බ හදපු පිට්ටනියක් නැහැ. පිට්ටනි තුනක්ම තාමත් බණ්ඩාරවල පිට්ටනිය එහෙමමයි. බාගෙට හාලියල පිට්ටනිය බාගෙට. බදුල්ල පිට්ටනිය බාගෙට. කරපු මගුලකුත් නැහැ. ගහපු බෙරේකුත් නැහැ. බෙරේ පළුවකුත් නැහැ. ඒ නිසා
මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්යි.
ගිය ගමන් වත්තේ වත්තල මිනිතු මෙහෙන් ගිහලා ලක්ෂ දෙකක් ඡන්ද දුන්නා. ඡන්ද දෙකක් ගත්තා ලක්ෂ දෙකක්. මේ තරේ ගියා බලන්න ට්‍රයි එකක් දාන්න බැරි වුණා. බැරි වුණාට පස්සේ රජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා අල්ලගෙන එම්මෙන් ලයින් එකක් ගාලා කොහොම හරි ජාතික ලැත්තුර ගියා. මම අපි කියන්නේ මෙහෙමයි. වැඩ කරලා කලස් පෙන්නන්න ගන්න. කලස් පෙන්නන මිනිතු ඉන්නෝ. ඔය පිටිපස්සේ ආයේ කලස් පෙන්නපුවා. අර ඉඳුනිල්ලා එක්ටක් වහමිලා කලස් පෙන්නලා
ආවේ.
කලස් පෙන්න නැතුව බොරුවට කලස් පෙන්න දාපුවාට අපි ගරු කරනවා.
අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
මොකල් බැලුම බිස්ම. නිකම් බොරුවට ඇවිල්ලා මෙතන සංවිධාන හදාද ඉඳලා වැඩන්නේ අනිත් මිනිස්සු සමාරුවේ. මොනා වුණත් චමින්ද මාත් එක්ක කොච්චර තරහ වුණත් ආවනේ කලස් පෙන්නලා. ඈ හේස කලස් පෙන්නලා ආවනේ. මේ දැවැන්ත ඇමතිලා පරද්දගෙන යා පළවෙනියට ආවනේ වා කියන්න ඕන. හැබැයි බොරුවට වැඩක් නැහැ නිකම්. මේ
ආණ්ඩු
පෙරලන්න හදනවා. ආණ්ඩු හදන්න හදනවා. Tamanda දීපු හොඳම අමාත්‍යංශ දෙක අරගෙන ගිහිල්ලා ජනතාවට සේවයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන අපි කනගාටු වෙනවා. ඒ නිසා ඔය පන්දම් අල්ලලා මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න බෑ. මේක තනි ශක්තිමත්
එකකට වැඩි. කාලය අවසන්යි.
ආණ්ඩුවක් ඔය පන්දම් 10 දෙනෙක් ගිහිල්ලා ගෝල් පේස් එකේ පන්දම් අල්ලලා මේ ආණ්ඩුව පෙරලන්න බෑ කියන එක ඔය පන්දම් අල්ලපු අයට කියනවා මේ වෙලාවෙ.
ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. තුෂාර ඉන්දුනිල් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා.
ගමි ස්තුති ගරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමියනි. ඉතාමත්ම හරවත් දේශනාවකින් පසුව මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. අධිකරණ අමාත්‍යාංශය ගැන වචනයක් කියන්නට ඕනේ. මූලාසනයේ මන්ත්‍රීමේ අධිකරණය කියලා කියපුවාම මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යුක්තිය හා සාධාරණත්වය බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථානය යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉටු කරන තැන. දැන් අපේ අතීතයේ රාජ්‍ය පාලන යුගවලදී රජුරෝ තමා නීති හැදුවෙත්, රජුරෝ තමයි නඩු ඇහුවෙත්, රජුරෝ තමයි දඬුවම් දුන්නේ. ඒක තමයි කිව්වේ නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ, බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ කියලා සාමාන්‍ය අපේ ගම්වල කියවුනේ ඒකයි. නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ, බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ, නඩුත් රජුරුවන්ගේ, දඬුවනුත් රජුරුවන්ගේ, බඩුත් රජුරුවන්ගේ, සියලු රජුරුවන්ගේ. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රමය හොඳ නැහැ කියන එක සමාජය තුළ ස්ථාපිත වුණාට පස්සේ තමයි රට තුළ විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය කියලා ආයතන තුනක් ඇවිල්ලා අර තිබිච්ච බලය එක තැනකට ගොනු වෙන්නේ නැතුව මේ බලය ආයතන තුනකට දැම්මේ. එතකොට අර මොන්ටෙස්කියු කියන දාර්ශනිකයෙක් මේ දාර්ශනිකයා කිව්වා අධිකරණය කියන එක විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායක කියන ටිකක් ඔබට ටිකක් ඉහලින් තැබීම රටකට හිතකරයි. ඒ නිසා අධිකරණය බොහෝ දුරට ස්වාධීන විය යුතුයි කියන මතවාදයකුත් ගෙනාව. හැබැයි දැන් අපි 20 වෙනි සංශෝධනයේ මේ පෙරේදා දැක්කා. දැන් 20 වෙනි සංශෝධනයෙන් මේ අර විධායකයේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ අධිකරණය කියලා ඒ තිබිච්ච තත්වයන් තුල දැන් අධිකරණ සේවා කමිෂන් සභාව පත්කිරීම ව්‍යවස්ථාදායකයට පාර්ලිමේන්තුවට තිබිච්ච බලය ජනාධිපතිතුමා අතර ගියා. දැන් අධිකරණ සේවා කමිෂන් සභාවෙන් ඉඳලම දැන් අධිකරණයත් සම්පූර්ණයෙන් අද ජනාධිපතිතුමාගේ අතට ගිහිල්ලා. දැන් නඩුත් සර්ගේ නඩුත් රජුරුවන්ගේ වගේ තමයි දැන් නඩුත් සර්ගේ වෙලා. දැන් ගරෝ මූලාසනේ මන්තම දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට ආපු ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තිබුණා. පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඇඬුනා වැළපුණා ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි බැඳුම් කරය තුළ අපේ රටේ ජනතාව විශාල වශයෙන් කම්පණයට පත් කරුවා, රට සූරාකෑවා කිව්වා, රටේ හොරකම් කරුවා කිව්වා, රටේ ජනතාව තුළ විශාල ජනමතයක් ගොඩනැගුවා. අපි ආවට පස්සේ අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කණෙන් ඇදගෙන හරි කමක් නැහැ ආපහු අපි මෙහාට ගේනවා කියලා කිව්වා. ඒ එක නඩුවක්, මේක ජනතාවගේ නඩුවක්. ඊගාව මේ අය ප්ලේ කරපු ප්‍රධානම කාරණය තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය. සම්පූර්ණයෙන් ජනතාවගේ කඳුළු ටික වික්කා. අනිවාර්යෙන් සති දෙකකින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පත් වෙලා සති දෙකකින් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සියලුම දෙනාට නිසි දඬුවම් දෙනවා කියලා එහෙම තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ආවේ. මූලාසනේ මන්තුමනි, දැන් මේ පාලනයට අවුරුද්දක්. අර ඒක මන්ත්‍රී කෙනෙක් කිව්වා මාස 3යි කියලා. නෑ, මාස 3ක් නෙමෙයි. මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා බලයට පත් වෙලා අවුරුද්දක් දැන්. හැබැයි මේ අවුරුද්දක කාල සීමාව තුළ නඩුත් සර්ගේ වෙද්දී අධිකරණය සර්ගේ වෙද්දී දැන් මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් සර් පෙල්, මේ ආණ්ඩුව පෙල්. දැන් මේ නඩු එකක්වත් විසඳලා නැහැ. මේවා ජනතාවගේ නඩු. පාස්කු ප්‍රහාරය කියලා කියන්නේ ජනතාවගේ යව නඩුවක්. ඒ බැනුම් කර වංචාව කියලා කියන්නේ ජනතාවගේ යව නඩුවක්. දැන් අද ජනතාවගේ නඩු ටික විසඳුමක් නැතුව තව හැමම තියෙනවා. හැබැයි මේ නඩු සර්ලගේ නඩු ටික නම් දවස ගාන එක එක ලෙහිලෙහි යනවා. දැන් සර්ලගේ ඥාතීන්ගේ, සර්ලගේ ළඟම හිතවතුන්ගේ ඒ තිබිච්ච නඩු ටික දැන් සියල්ල දවස ගාන ගැලවිලා යනවා. ජනතාවගේ නඩු, මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙන්න ආපු ජනතාවගේ නඩු එකක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ දිහා බලන් ඉන්නෝ. දැන් කාදිනල් තුමා දැන් ප්‍රකාශ කරනවා අපි මේ දිහා බලන් ඉන්නෝ. පිළිකුලකින් යුතුව අපිට වෙනත් සින්දුවකට අපිට යන්න වෙනවා. කාදිනල් තුමා මෙහෙම කියනවා. දැන් බඳුන්කර වංචාව තව එහෙම්මම මේක තලතලා මේක අපිට දමලක ගහ ඉන්නෝ. සමග ජන බල වේගය අපි මේකට සම්බන්ධ නැහැ. ඒ නිසා කරුණා කරලා ජනතාවගේ නඩු ටික අහන්න නැතුව, ජනතාවගේ නඩු ටික විසඳන්න නැතුව, තම තමන්ගේ නඩු ටික විසඳන ආණ්ඩුවක් සහ ජනාධිපතිවරයෙක් එක්ක තමයි අද අපිට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම වෙනකොට අධිකරණයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැතුව යනවා. රටේ ජනතාවට මේ විදිහට සිද්ධ වෙනකොට උත්තරීතර අධිකරණයේ පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැතුව යනවා. එතකොට අපේ රටේ ජනතාව මොකද කරන්නේ? රටේ ජනතාව විකල්ප හොයනවා. තමන්ගේ තියෙන නඩු ටික බේරගන්න පාතාලයට බාර දෙන්න පටන් ගන්නවා. පාතාලේ පිහිට පතන්න පටන් ගන්නවා. සමහරු සීනිගම ගිහිල්ලා පලි ගහන්න පටන් ගනී. සමහරු මුන්නේසරමට ගිහිල්ලා පොල් ගහන්න පටන් ගනී. සමහරු කාලිමෑණියන්ට කියයි. ඉතින් මේ නඩුවලට අධිකරණය තුල තමන්ගේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුමක් නැතුව තියෙද්දි ජනතාව මේ වගේ විකල්ප වලට යනවා කියන එක වළක්වන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා තියෙන කාලයත් එක්ක දැන් අපේ අධිකරණ ඇමතුමා ගැනත් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි අර මැටි ඇමති කියලා කිව්වට මැටි ඇමතිට මොනවා හරි මොලයක් තිබිලා අර ලොකු කුලියක් ගෙවන WTC World Trade Center එකේ තිබිච්ච අමාත්‍යාංශය අරගෙන එතුමා ආවා මේ අපේ ගමට. හැබැයි අධිකරණ ඇමති මේ සත පහක කුලියක් ගෙවන්න නැතුව අර උපරිම අධිකරණ සංකීර්ණ තිබිච්ච ඒ අමාත්‍යාංශය අරගෙන මාසයකට 170,000 කුලියකට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය අරන් ගියා ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට. එක අතකින් අපි මැටි ඇමති කවර මැටි ඇමතිට මොලේ තියෙනවා අධිකරණ ඇමතිට වැඩිය. මම ඒ ගැනත් මේ අවස්ථාවේදී කියන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට ඉතින් මොලේ තියෙනවනේ එහෙම කරන්නේ නැහනේ. එතකොට බන්ධනාගාරය ගැනත් මම ඔබතුමියට යමක් කියන්න ඕනේ මේ සභාවේ. දැන් බන්ධනාගාර තදබදය ගැන කතා කරනවා. මේකේ හැම කෙනෙක්ම කතා කරා අත් වශයෙන්ම අපිත් මාස 3-4 අපිත් බන්ධනාගාරවල ඇතුළේ ඉඳලා තියෙනවා ඒ දුක විඳලා තියෙනවා 100 173ක් 173ක් 10 දෙනා දාන්න පුළුවන් බන්ධනාගාර කුටිවල 15 20 25 දානවා මේක අනිවාර්යෙන් මේ සඳහා තමුන්නාසලගේ ආණ්ඩුවවත් මේකට ප්‍රියවරක් ගන්න කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා සුළු වැඩි කරලා බන්ධනාගාරය ඇතුළට ගියපහම ආපහු වෙන්නේ යම් ඒ ඒ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව විශේෂඥ වෙලා ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් ආපහු තමුන්නාසලගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියනවා එතකොට අද බන්ධනාගාරය කියලා කියන්නේ අනාරක්ෂිත තැන 2012 වැලිකඩ විශාල ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා 2020 මහර ඒක අද විශාල ආන්දෝලනයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන තත්ත්වයක් දැන් අද වාර්තාවක් නිකුත් වුණා කියලා කිව්වම මේ වාර්තාව ගෙන්නගත්තා ඒ වාර්තාව ගෙන්නගත්තා තවමත් ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි මේ වාර්තාවට අනුව දැන් මේ වාර්තාව මගේ අතේ තියෙනවා මේ වාර්තාවේ දැන් අපි නිතරම නිරන්තරයෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ ඒ මියගිය 11 දෙනා මැරුණේ කුමන කාරණයක් නිසාද ඒ මියගිය 11 දෙනා මැරුණේ කුමන කාරණයක් නිසාද ඒ ගැටලුවට තවමත් මේ වාර්තාවෙනුත් ඒකට උත්තරයක් නැහැ.
ඔබතුමාගේ කාලය අවසන්යි.
මට ගරු කිරියල් ලැබෙතුමා. මට විනාඩි කිහිපයක්. මම මේකේ කාරණා දෙකක් විතරක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. මේ වාර්තාව මගේ අතේ තියෙනවා. මේ වාර්තාවේ 13 වෙනි පිටුවේ වෙඩි තැබීම ගැන සඳහන් වෙනවා එක තැනක. නැවත 30 වන දින සවස් භාගයේද රැඳවියන් ඇතුළත ගේට්ටුව අසලට පැමිණ ප්‍රකෝපකාරීව කලබල සිදු කර ඇත රැඳවියන් වතුර ඉල්ලා කෑගසා ඇත එම අවස්ථාවේද නිලධාරීන් විසින් කලහකාරී පිරිස පාලනය කිරීම සඳහා වෙඩි තබා ඇත ඒ හේතුවෙන් කිහිප දෙනෙකුට වෙඩි වැදී ඇත එමෙන්ම මෙම කලහකාරී තත්ත්වයේ පසු දින එනම් දෙසැම්බර් 1 දින තෙක් තිබී ඇත දෙවෙනි කාරණේ මම දෙකක් කියලා නවත්තනවා අපේ තව මන්ත්‍රීතුමෙක් කේ ගැන සම්පූර්ණ මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමු. ඔව්. දෙවෙනි කාරණේ තියෙනවා 15 වෙනි පිටුවේ මෙම ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේදී රැඳවියන් සතුව පරිශ්‍රයෙන් සොයාගත් ගල් මොගුරු යකඩ පොළු මන්න කඩුපිහි මෙන්ම ගිනි දැවීම සඳහා බොයිලරුවෙන් ලබාගත් තෙල්ද තිබී ඇතිමුත් කිසිවෙකු අත ගිනි යවි තිබී නැත. කිසිවෙකු අත ගිනි යවි තිබී නැත. අවි තිබී ඇත්තේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සන්තකයේ පමණක් බවටත් ගිනියවි පාවිච්චි කර ඇත්තේ ඔවුන් පමණක් බවටත් කමිටුවේ නිරීක්ෂණයයි. දැන් කාරණා දෙකයි. බන්ධනාගාර රැඳවියන් තුළ ගිනියවි තිබිලත් නැහැ. වෙඩි තැබීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අවි ආයුධ තිබිලා තියෙන. එතකොට බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතේ හෝ ඒක මර්ධනය කරන්න පැමිණිච්ච වෙනත් අය අතේ. එතකොට වෙඩි තැබීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මරණ පරීක්ෂණ නැහැ. මරණ පරීක්ෂණ නැතුව දැන් කෝවිඩ් ආසාදිත වීම නිසා අමුතු සමීකරණයක් හදලා තියෙනවා කෝවිඩ් ආසාදිතයින් නම් අනිවාර්යෙන් පුළුස්සා දමන්නට අවශ්‍යයි කියලා. ඔව් මට පොදුමාර මයික් එක
ගරු ඇමතුමා
ඔබතුමා කිව්වා මරණ පරීක්ෂණ නෑ කියලා. ඒක නිවැරදි නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. මරණ පරීක්ෂණයක් වෙනම සිදු කරනවා. මරණයට කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කියලා මහේස්ත්‍රාත්තුමිය නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඒක කරන්න එක්කෙනෙක් නෙවෙයි 5 දෙනකින් යුක්ත කමිටුවක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඔය කියන වර්තාව ඒක එන්නේත් අපිපත් කරපු කමිටුවකින්. ඒ හින්දා මේක කිසි දෙයක් හංගන්න දෙයක් නෑ අපිට. අංගල මොනවා කරන්නද? ඔබතුමා කියන ආකාරයට මොනාරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි විසඳගමු.
කිසිම දෙයක්
නෑ මෙතන හංගන්න.
ගරු ඇමතුමනි දැන් මට දැනෙනවා අමුතු සමීකරණයක් මෙතන කොට නැිනවා. මේ ආසාදිතයින් 11 දෙනා කොවිඩ් රෝගීන්. එතකොට කොවිඩ් රෝගීන් එතකොට ආදාහනය කරන්න බෑ මේ අය පුළුස්සන්න ඕනේ. එතකොට පිළිස්සුවාට පස්සේ නැවත මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න බෑ. එතකොට ඒක නියම සමීකරණයක් තුල මේ මරණ පරීක්ෂණ සංගවන්නට උත්සාහ කරනවා කියන දේ මට දැනෙනවා.
ඔබ නැවතත් ඒක තමයි කරුණාකරලා ඔබතුමා මහේස්ත්‍රාත්තුමාට කරන යන පරීක්ෂණය ෆලෝ කරා නම් මහේස්ත්‍රාත්තුමා කියලා තියෙනවා මේකට බොඩි එකට මුකුත් කරන්න එපා පරීක්ෂණ ඉවර වෙනකන් කියලා.
එතකොට තමුන්නාසේ මේ පොරොන්දු වෙනවද මේ 11 දෙනාගේ නිසි මරණ පරීක්ෂණයක් තියලා ඉවරලා තමයි මේ දේහවල අවසන් කටයුතු කරන්නේ?
අනිවාර්යෙන්ම මම කියන්න ඕනේ නෑ දැන් මේක අධිකරණ ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නියෝගයක් දීලා තියෙනවා. ඒ නියෝගයට අනුව 5 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුවෙන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා. ඒකට අපි කිසිසේත්ම බලපෑම් කරන්නේ නැහැ කියන එක ඔබට මට කියන්න.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
එදැන් ඒකම
අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
හරි මම එකඟ වෙන්නම්. ඒ නිසා මේ මරණ පරීක්ෂණ පිළිබඳව. ඒකට මට තව එක කාරණයක් ගැන අහන්න තියෙනවා. දැන් මාකන්දර මාදෝෂ්. අපි මහකඳුර මදූෂ නිවැරදි කරන්නවත් ඒ මරණය ගැන මතය ප්‍රකාශ කරන්නවත් නෙමෙයි හදන්නේ. හැබැයි මහකඳුර මදූෂර ආයුධ පෙන්වන්න එක්කෙනියද්දි පිරස්තරයෙන් පිරිසක් ඇවිල්ලා මදූෂ්ටයේ තියපු වැඩිහුවමාරුවකදී මදූෂ් මරුණා කියන එක තමයි ප්‍රකාශ වුණේ. එතකොට ඒ ස්ථානයේ දමා සැකකරුවන් දමා ගිය යතුරු පැදියක් එහෙමත් තිබුණා. එතකොට ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මේ ඔත්තු සේවය, බුද්ධ සේවය, මේ රහස් පරීක්ෂණ, මේ සියල්ල දියුණුයි, මේවා සියල්ල වෙනවයි කියන මේ ආණ්ඩුව සහ මේ පාලනය තුළ ඒ මග දමාගිය යතුරු පැදිය ඇතුළු ඒ සැකකරුවන් පිළිබඳව මේ ආණ්ඩුවට අදවත් උත්තරයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ කරුණා කරලා මේ නඩු තාමඳුරුවන්ගේ පාලනයක්, නඩු තාමඳුරුවන්ගේ අධිකරණයක් පවත්වාගෙන යන්න නැතුව අධිකරණය වෙතට එන්න මිනිස්සු යුද්ධය සාධාරණත්වයේ ඉල්ලලා ඒ නිසා මේක කැලෑ නීතියක් බවට පත් කරන්න නැතුව මේ නියම සාධාරණ අධිකරණයක් බවට පත් කරන්න දේශපාලන මැදිහත් වීමෙන් තොරව මේ කටයුත්ත කරන්න කියන කිල්ලා සිටමින් මගේ වචන සල්පසම් කරනවා.
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට මිනිත්තු 10ක් තියෙනවා.
ගරු මූලාසන ආරුඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද විශේෂයෙන්ම රටට වැදගත් මාතෘකා කීපයක් ඔස්සේ සාකච්ඡා කරන මේ අවස්ථාවේදී විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා අර නින්දෙන් නැගිටලා කතා කරනවා වගේ කතා කරන්නේ. දැන් ඔබතුමාලා කියනවා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය. අධිකරණයට ඇඟිලි ගහන එක නවත්තන්නේ කියලා. හැබැයි ගරු සභා ගරු මූලාසන ආරුඪ මන්ත්‍රීතුමියනි, මෙතුමන්ලාගේ කාලේ තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එකතු කරගෙන FCID කියලා ආයතනයක් හදලා අරලියගහ මන්දිරයේ කාර්යාලයක් දාගෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සමහර නිලධාරීන්ටත් මුදල් ගෙවලා ඒකට අරගෙන නඩු හදලා බොරු නඩු හදලා අධිකරණයට බලපෑම් කරලා රංජන රාමනායක ගරු මන්ත්‍රීතුමා සභාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා තෙතුමාගේ හඳපට ගැන මම කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ නඩු හදලා මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කියනවා හෙට අහවලාට වෙන දේ බලන්න, අනිත් ඇමතිවරයාට වෙන දේ බලන්න, ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරලා නඩු හදලා ඔබතුමාලා අධිකරණ පද්ධතිය විනාශ කෙරුවා. රටේ ජනතාවට අධිකරණයේ තිබිච්ච විශ්වාසය නැති කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ සියල්ලටම මුවා වෙලා ඒ කාලේ නම් කිව්වේ මොකද්ද? නාමල් රාජපක්ෂගේ ලැම්බෝගිනි, ඩුබායි මැරියට් හෝටලය, රත්තරන් අස්පය, අපේ ගෙදර ලැට්වලත් හැරුවා සභාපතිතුමනි, රත්තරන් හම්බේ කියලා. හම්බුණාද දන්නේ නැහැ. අන්තිමට මොකද කරේ? ඔබතුමාලා ලෝකයේ ඉන්න කම්පියුටර් මොලේ ආර්ථික ඔස්තාර කියලා ගෙනාපු කෙනා මහ බැංකුවත් මංකොල්ලකයි ඔබතුමුන් ආසය දෙක එකතු වෙලා. දැන් මොකද උනේ? දැන් කිව්වනේ මහ බැංකුවේ මොකද උනේ කියලා. මතක තියාගන්න කවුරු මන්ත්‍රීතුමනි, මහ බැංකුව වංචාව පිළිබඳ පරීක්ෂණ අපි කරනවා. හැබැයි ඒකට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා අපි අධිකරණ හමුවට ගියනවා. ඔබතුමාලා හොඳට අප්පුඩි ගන්න ඕකට. මොකද ඒ ගේනකොට ඔබතුමාලාගේ ওই පැත්තේ වාඩිලා දැක මගේ මූණ බලන් ඉන්න ඇත් එතනට යන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන්ට තියෙන අපිට ඔබතුමාලාගේ පැත්තෙන් ආපු ইনফরমේෂන් අනුව මේ අපි කියන ඒවා නෙවෙයි. මොකද චෙක් මාරු කරේ අපි නෙවෙයි නෙඳිලි පැමතුමා. චෙක් මාරු කරපුවායි දන්නවනේ කවුද කියලා? චෙක් ආන්නවා. හරි. චෙක් මාරු කරපුවායි කවුද කියලා දන්නවා. අද එදා එහෙමයි කරු සභාපතිතුමනි, අධිකරණයේ හැසිරෙන්නේ අධිකරණ ඔබතුමාලා බලපෑම් කරා විතරක් නෙවෙයි, සම්පූර්ණ පොලිසිය දේශපාලනීකරණය කරා. ඒ පොලිසිය දේශපාලනය කරපු එකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? ජනතාවට පොලිසිය කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසය නැති කරා. ඔබතුමාලා බුද්ධියංශයේ උදවිය හිසිරගත කරා. බොරු නඩුපවරලා හිරගත කළා. මොකද්ද කරේ? ලංකාවේ සමස්ත බුද්ධියංශයන් විනාශ කරා. ඒ විනාශයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි පාස්කෝරිද ප්‍රහාරේ ජීවිත 300 ගාණක් නැති කරා. හැබැයි එදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට වාඩුනේ කවුද? ඔබතුමාලා අද අපිට ඇඟිලි දික් කරනවා. එදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට වාඩි වෙච්ච ඔබතුමුන් නාසලගේ පරිණතයි කියන නායකයෝ හිනාවෙවි කතා කරේ. මොකද කිව්වේ? දැන් බෝම්බ පිපුරු ලිවරේ කරන්න දෙයක් නැහැ කිව්වා. ලැජ්ජයි. එදා ඔබතුමාලා එහෙමයි කතා කරේ. කොහෙද ඔබතුමාලා එදා වාඩිලා හිටියේ? එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද වෙන ටෙලිෆෝන් එක කියලා හරියන්නේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙතන අඩු රනිල් මහත්තයා විතරයි. අනිත් කට්ටියම ඉන්නවා 90ක්. බෑ ඔබතුමාලා එදා එහෙමයි හැසිරුනේ. එදා ඔබතුමාලා බුද්ධ්‍යංශ අක්‍රිය කරේ නැත්තම් පාස්කෘත ප්‍රහාරේ වලක්ව ගන්න තිබ්බා. අද අහනවා දේශපාලඥයෝගේ ප්‍රශ්න කරන්නයි කියලා. ඔබතුමාලා මොකක්ද අහන්නේ? දේශපාලඥයෝ නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමනි පාස් කරන ප්‍රහාරය සම්බන්ධ හැම කෙනෙක්ම නීතිය ඉදිරියට ගේන්න අපේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා කියන එක අපි ඔබතුමාට මතක් කරනවා. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් අපි දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැහැ. අපි ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ අර්බුදේ බේරන්න කට්ටිය හිරේ දාන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. අපි එක් කරන්නේ. හැබැයි පරීක්ෂණ කටයුතු වලින් ඔප් වෙන කාරණයක් තියෙනවා නම් ඒක වහන්නත් අපි ලෑස්ති නැහැ කියන එකත් ඔබතුමාලට අපි කියන්න ඕනේ. මේක මොන දේශපාලන පක්ෂද කොතනද ඉන්නේ කියන කාරණේ අපිට අදාළ නැහැ. එදා ඔබතුමාලා රෑ 12ට අධිකරණ ඇරියා. රෑ 12ට. ඔබතුමාට මතකද ඒක? පෙතල්ත ඇමතුමිය ඔබතුමා අධිකරණ ඇමතිවරිය මට මතක විදිහට ඒ කාලේ. රෑ 12ට බන්දරාගාරය බාරට ඔබතුමිය. මම තුම්පාරක් ගිහිල්ලා ආවා. මම තුම්පාරක් ගිහිල්ලා ආවා. ඒකමක් නැහැ. මම 10 පතාවක් වුණත් යන්න ලෑස්ති. ඒවට මූණ දෙන්න අපි බය නැහැ. අපි හැංගෙන්නේ නැහැ. නිරන්ජනාමනායක මණ්ඩිතුමා. අපිට හැංගෙන්න උමනාවක් නැහැ. මුත අපි මූණ දෙනවා. පොදාපි වැරදි කළා නෑ. හැබැයි එදා ඔබතුමාලා මොකද කරේ? ඔබතුමාලා රෑ 12ට අධිකරණ ඇරලා දේශපාලන දඩමෙවක් මවට අධිකරණේ පත් කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි නඩුකාර තුමන්ලාට ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරලා යුක්තිය පසඳන්න ගියා. යුක්තිය ගැන කතා කරන්න ගියා. ඒකත් ඒක මරු කතාව මම ඒ කතාගෙන කියන්නේ නෑ මොකද මට අදාළ නෑ. නිරන්ජනය අනිත් හඩපඩ අපිට වැඩක් නැහැ නේද පෞද්ගලික ඒවානේ ඒවා ඒවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ දන්නවනේ ඉතින් ඒව ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ එක්කම ඔබතුමාලා අයිතිය ගැන කතා කරනවා ඒවා රන්ජන් මන්තුමාගෙන් අහගන්න ඒවා පින ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි අද කම්කරු අමාත්‍යාංශයක් තියෙනවා එදා ඔබතුමාලා හම්බන්තොට වරායේද මොකද්ද කරේ සේවකයෝ 1400 ගානක් එක රැකින් වරායෙන් එළියට දැම්මා අද අයිතිින් ගැන කතා කරන ඔබතුමාලා. ඒ සේවකයෝ වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා කිසි කෙනෙක් පෙනී හිටියේ නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි පහුගිය කාලේ ඔබතුමාලා පලිගැනීමට ලක්කර 100 ගානකට පත් වීම දෙන්න හැකියාව ලැබුණා. හම්බන්තොට වරාය වික්‍රණකොට සේවකයෝට ගෙලියට අතල දැම්මා. ඒකද මොකද්ද ඔබතුමාලා කියන්නේ? ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා පෙනී හිටියේ නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ නැහැ. ඔබතුමාලා එක වචනයක් කතා කළ එක වැරදි කිව්වේ නැහැ. මේ ඔබතුමාලා මොකද්ද කරේ? අනිත් පැත්තට ඔබතුමාලා කරේ හම්බන්තොට වරාය විකුණුපු එක. සාධාරණීකරණය කරන්න ඔබතුමාලා කටයුතු කරා. මහා සංගරත්න හිරේ දැම්මා. අලිපැටිය තියන් හිටියා කියලා. පෙරහැරට යන අලිපැටියක් පන්සලේ තියන් හිටියා කියලා හාමුදුරුවෝ හිරේ දැම්මා. හා ද උඩුවේ දැම්මා ලෝක ස්වාමින් වහන්සේ. 63 නමක් ස්වාමින් වහන්සේලා සිරගත කරා. 63 නමක්. මොකද කළා දින වරද? මොනවද කළා දින වරද? අද ඔබතුමාලා බන්දනාගාරය ගැන කතා කරනවා. බන්දනාගාර සිරකරුව ගැන කතා කරනවා. එදා පාස් කුරිත ප්‍රහාරයේ ජීවිත නැති වෙනකොට hina වෙලා මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියපු අය බන්දනාගාරය ඇතුලේ දෙගොල්ලක් ගහගෙන 11ක් මරන මඬනවා. අපි හෙලා දකිනවා. අපි කැමති නෑ බන්දනාගාරයෙන් වෙනවට. අපි මතක තියාගන්න. අපි මතක තියාගන්න. කමන්නෑ. හරෙන් මන්ත්‍රීතුමා මට සපෝට් එකට අස්සන්නේ ආන්.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා.
මේ වார்த்தාවේ මේ දෙගොල්ලක් ගහගෙන මේ ජීවිත හානි වුණා කියලා නෑ.
ගරු සභාපතිතුමනි මරණ පරීක්ෂණ කරන්නේ මේ හිම්මෙන් යන අය නෙවෙයි. ඒක මරණ පරීක්ෂකවරු ඉන්නවා. ඔබතුමා honorable hakim please teach them. Please inform them what is the law and how is the postmortem is conducted. Teach them. මෙතුමාලාට ගරු සභාපතිතුමනි මේක තේරෙන්නේ නැහැ postmortem එකේ වார்த்தාවයි කියන්නේ දෙකක් කියලා.
නැ මට දැනගන්න ඕනේ මේ මේ වார்த்தාව හැදුවෙත් එහෙම මෙහෙන් යන අයද? එතකොට අපි නැද්ද?
ඔබතුමා වාඩි වෙන්න. ගරු සභාපතිතුමනි. ගරු සභාපතිතුමනි. අපේ තලත ඇමතුමිය කියනවා දුමින්ද සිල්ව මහත්තයාගේ නඩු තීන්දුව පිළිබඳව. අපි දැක්ක රංජන රාමනායක මහත්තයා ශානිට කතා කරලා කතා කරපු විදිය. මොකද්ද ශානි කියන්නේ?
ඔබතුමාට මිනිත්තු දෙකක්
තියෙනවා. පිස්සු කෙලින් නැතුව ඉන්න එක වැඩේ සෙට් කළා කිව්ව තියෙන්නේ නේ. කිව්වා. මේ මම නෙවෙයි කියන්නේ රන්ජන් මහත්තයාගේ හඳපටේද කියන්නේ හඳපටේද කියන්නේ නෑ ඒක වාගේ කතාවෙද කියන්නේ හරි හඳපටේද කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත කතාව අවසානයේ මොකද වුනේ දැන් කියනවා දුමිද සිල්ල මහත්තයාගේ මැතිතුමාගේ නඩු තීන්දුව මණ්ඩිතුමාගේ නඩු තීන්දුව දුන්නේ අපේ ආණ්ඩුව කාලේ කියලා හැබැයි රන්ජන් මහත්තයා එතකොට සාන්ත කතා කරේ අපේ ආණ්ඩුව කාලේද ඉතින් ඔබතුමාලා කරුණා කළා පහුගිය අවුරුදු 5 මිලට අධිකරණය විනාශ කරා මිලට පොලිසිය විනාශ කරා පොලිසියේ නිලධාරියෙක්ට යුනිෆෝම් අඳගෙන එළියට යන්න බැරි තැනට ගෙනාවා. තනි කර. දේශපාලනීකරණය කරා. තමන්ගේ ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය සියලුම කාරණා ඉටු කරගන්න ඔබ තමුන්නාසෙල අධිකරණය පාවිච්චි කරා. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අක්‍රිය සක්‍රිය සක්‍රියව තිබු රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අක්‍රිය කරේ ඔබ තමුන්නාසෙල. මතක තියාගන්න එක. ඔබතුමාලා තමයි ලලිත් විරුදුංග මහත්තයගේ පටන් ගත්තම පල්ලෙහාට නඩු දාගෙන ගියේ. ඔබතුමාලා සිංගප්පූරුවෙන් ගෙනාව මහත්තෙක් මහ බැංකුවට. මහ බැංකුව මංගොල්ල කෑව එක පිළිගන්න. ඒක හංගන්න දෙයක් නෙමෙයි. නිරන්ජන් මහත්තයා ඒක පිළිගන්න. ඒ පිළිගන්න. ඒක ඔබතුමාලාකට වග කියන්න ඕනේ. ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුව ඔබතුමාලා දැන් අත හොද ගන්න බෑ. අනේ මේ මම පසුබලේ හිටියේ මම ඉස්සරහ හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. මට මේකට වක් කියන දෙයක් නෑ කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. අද අධිකරණ පද්ධතිය නැවත වතාවක් සක්‍රිය කරනවා වගේම අපේ ගරු සභාපතිතුමනි සුවාධින කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා. බන්දනාගාරවල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉඩකඩ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මද්‍රව්‍ය භාවිත කරන 152ක් ඉන්නවා. හිරේ දාලා මේක බේරන්න බෑ. පුරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ. 105000ක් ඉන්න මද්‍රව්‍යයට අබ්බැහි වෙච්ච අය. රන්ජන් මහත්තයා කියන විදිහට පාර්ලිමේන්තුවෙත් ඉන්නවා. මම නෙවෙයි කියන්නේ. 152ක් හිරකාරයන්ගෙන් 152ක් මද්‍රව්‍ය අබ්බැහි වෙච්ච අය. මේ අය පුරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ. පුරුත්ථාපනය කරනවා වගේම බන්ධනාගාර හදන එක නෙවෙයි මේකේ විකල්පය. දෙහිඳා මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ආණ්ඩුවක් විදියට කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරමින් මයි ස්තුතිවන්තයි.
ගරු SV රාධාකෘෂ්ණන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා.
සභිකී තලමේ තංගකෙන්ද්‍ර தலைவி அவர்களே இப்பொழுது இந்த நாட்டிலே அதிகமாக பேசப்படுகின்ற விஷயம் உலகத்திலே பேசப்படுகின்ற விஷயம் COVID-19 என்ற விஷயம். இந்த COVID-19 மூலமாக இன்று உலகத்திலே பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருப்பதையும் இலங்கையிலே இந்த கோவிட் மூலமாக இப்பொழுது 140 பேர் இறந்திருப்பதையும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த வகையிலே இந்த கோவிட் மரணங்களை தடுப்பதற்கு அரசாங்கம் எடுக்கின்ற நடவடிக்கை, அதே போல இந்த கோவிட்டை தேடிக்கொள்வதற்காக செய்கின்ற பிசிஆர் சோதனைகள் இன்று நாட்டிலே நடைபெறுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு இந்த பிசிஆர் நடவடிக்கை நடக்குகின்ற இந்த நேரத்திலே முழுமையாக நாடு முழுக்க இந்த பிசிஆர் நடவடிக்கை செய்ய முடியாத ஒரு காரணத்தினால் இப்பொழுது ரபிக் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் என்று ஒன்று இங்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ரபிக் ஆன்டிஜென் டெஸ்ட் என்பதை கொண்டு வருவதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட நிறுவனம் இதை செயல்பட்டிருக்கின்றது என்பது நாங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கின்ற ஒரு விஷயம். ஜார்ஜ் ஸ்டுவர்ட்ஸ் என்ற கம்பெனி இதை கொண்டு வந்து இந்த நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற இந்த வேளையிலே பல ஊடகங்கள் இதற்கு ஆதரவாகவும் பல ஊடகங்கள் இதற்கு எதிராகவும் தனது கருத்துக்களை தெரிவிக்கின்ற இந்த நேரத்திலே ஒரு ஊடகத்துக்கு எதிராக இப்பொழுது அரசாங்கம் சில நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த வகையிலே சக்தி டிவி அல்லது MTV நிறுவனத்துக்கு எதிராக இப்பொழுது ஒரு ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலே இதை தடுக்கக்கூடிய வகையிலே அதை ஒளிபரப்பக்கூடாது மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தக்கூடாது என்ற அடிப்படையிலே இப்பொழுது இது செய்து வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே ஒரு ஊடக சுதந்திரத்தை மறுப்பது அல்லது அந்த ஊடக சுதத்தை எதிர்ப்பது ஊடகங்களுடைய குரல்களை நசுக்குவது என்பது
විසර්ජන 2021 පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධ කාර්ක සභා අවස්ථාවේ අද දින වැඩ කටයුතු අවසාන වන තෙක් අවශ්‍ය කාලය ලබා ගැනීම සඳහා සභාවේ අවසරයේ ඉල්ලා සිටින බව පාර්ලිමේන්තුවට දන්වනු කැමැත්තෙමි. සභාව එකඟද?
අයි.
කාර්ක සභාව යලි රැස්වේ.
என்பதை நாங்கள் இன்று அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இவ்வாறான நிகழ்வுகள் நடைபெறவில்லை. இப்பொழுது இந்த ஊடக சுதந்திரம் இப்பொழுது பறிக்கப்பட்டு இவ்வாறு நடைபெறுகின்ற இந்த நேரத்திலே இதை நாங்கள் பாராளுமன்றத்தின் மூலமாக அல்லது எங்களுடைய நீதி அமைச்சர் மூலமாகவும் இதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியும், அதனால நான் தமிழில் பேசுறது உங்களுக்கு விளங்கும் நினைக்கிறேன். ஆகவே இந்த எம்டிவி நிறுவனம் சக்தி நிறுவனத்தினுடைய இந்த விஷயங்களை நீங்கள் அவதானித்து நான் நினைக்கிறேன் 18ஆம் தேதி வரைக்கும் இது தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இடைக்கால தடை உத்தரவு உயர் நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல கூடுமானாக தமிழ்
கரு அமைத்துமா
ஓட்ஸ்ல நடக்கிற விஷயத்துல எங்களுக்கு வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆக இயலாது. அது ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்கு இடையில நடக்கிற ஒரு கேஸ் உண்டு, அதுல அவங்க லாயர்ஸ் பார்த்து செஞ்சு
கொள்ளணும். உயர் நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறதுக்கு நாங்க வாதாட வரல. ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய ஊடக சுதந்திரத்தை பறிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் என்பதை தான் நான் இந்த சபையிலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே சக்தி
just to say that what is happening between two parties in courts, we can't get involved as a minister of justice or the from the ministry of justice. Those are matters between two parties. So therefore I just clarified to honorable member that is not within our purview or my purview or ministry's purview. Thank you.
I am not intervening the court
honorable
matters.
Honorable member,
yes, in the சக்தி டிவி என்பது நாங்கள் பெரும்பாலான தமிழ் மக்கள் பார்க்கின்ற ஒரு ஊடக நிறுவனமாக இருப்பதை நாங்கள் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிறுவனத்தினுடைய இவ்வாறான போக்கை நீங்கள் தண்டிப்பது நாங்கள் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். சக்தி டிவியை நீங்கள் கடலிலே தூக்கி போட்டாலும் அது கட்டுமரமாக மிதக்குமே தவிர அது கடலிலே மூழ்காது என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே இவ்வாறு இந்த சூழ்நிலையிலே நாங்கள் அதை பற்றி சொல்லுகின்ற அதே நேரத்திலே கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய மாவட்டமான நூரெலியா மாவட்டத்திலும் அதிகமான கோவிட் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதிலே ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஹட்டன் நகரத்தில் ஹட்டனுக்கு வருகின்ற மக்களை இனிகத்தன பகுதியிலே சோதனை செய்யப்பட்டு அந்த சோதனையிலே ஏற்படுகின்ற விஷயங்களை அந்த ஆர்டிஎச்எஸ் என்பவர் எம்ஓஹெச்சுக்கு சொல்லுவதில்லை என்ற காரணத்தினால் அங்கு வந்து அந்த பிசிஆர் எடுத்தவர்களும் அந்த பகுதியிலே போய் உலாவது என்ற காரணமாக அதிகமான கோவிட் நோயாளர்கள் அங்கு உருவாக்குவதற்கான காரணம் இப்பொழுது அதிகமாக அதிகரிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. ஆகவே நூரெலியா மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஆர்டிஎச்எஸ்க்கும் எம்ஓஹெச்சுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற உறவுகள் நல்லா இல்லை என்பதை நாங்கள் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல இன்று தொழில் அமைச்சர் இங்கு இருக்கின்ற காரணத்தினால் அங்கே ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும். இன்று தொழில் அமைச்சர் மூலமாகத்தான் இந்த சம்பள பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு கடந்த வாரம் நாங்கள் பேசியிருக்கின்றோம். ஆகவே அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் சொன்னது போல ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு 1000 ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அது உங்களுடைய தொழில் அமைச்சர் மூலமாகவும் தொழிற்சங்கங்கள் மூலமாகவும் பேசுகின்ற கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக இதை செய்வதற்கான நடவடிக்கையை நீங்கள் இந்த ஜனவரி 1ஆம் தேதிக்கு பிறகு எடுப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்களும் தொழிற்சங்கவாதிகள் என்ற அடிப்படையிலே, தொழிலாளர்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்ற அடிப்படையிலே எங்களுடைய இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளம் 5 வருடமாக பேசப்பட்டாலும் ஜனாதிபதி அல்லது பிரதமர் அவர்களுடைய உத்தரவாதத்தின் பேரிலே ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இது கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதே போல வெளிநாட்டுக்கு செல்லுகின்ற இந்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மூலமாக வெளிநாடு செல்கின்ற மக்கள் இன்று பல்வேறு துன்பங்களுக்கு மத்தியிலே இலங்கைக்கு திரும்புவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மலையகத்திலே இருக்கின்ற பல்வேறு குடும்பங்கள் இன்று சின்ன
பின்னமாக
இந்த சின்ன பின்னமாக ஆகுவதற்கு காரணம் இந்த தொழில் வாய்ப்பின் மூலமாக வெளிநாட்டுக்கு செல்கின்ற மக்கள் அங்கு முறையாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை. அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் அல்லது அவர்களுடைய நிலைமையை பற்றி அந்த நிறுவனம் ஒழுங்காக செயல்படுவதில்லை என்ற காரணத்தினால் இன்று பலர் இங்கு மையமாக திரும்புகின்றார்கள் அல்லது மரணமாக திரும்பி வருகின்றார்கள் அல்லது அவர்கள் உடம்பிலே பல்வேறு ஊசிகள் ஆணிகள் ஏற்றப்பட்டு மிகவும் துன்பகரமான நிலையிலே இலங்கைக்கு வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த தொழில் நிறுவனத்தை பேணுகின்றவர்கள் அல்லது தொழில் நிறுவனத்தை நடத்துகின்றவர்கள் தொழில் அமைச்சும் இணைந்து இதற்கான நடவடிக்கை எதிர்காலத்திலே எடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சபையிலே நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஆகவே எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கத்தின் மூலமாக நல்லவை நடந்தால் நிச்சயமாக அதற்கு நாங்கள் உடந்தையாக இருப்போம் என்பதையும் சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
ஸ்தூதி கரு Mantri Tumani.